Tämä on ihmeellinen vapaus. Jää vaikea aloittaa. Mun semmonen... Mä katsoin yksi päivä taivaan ja... Mä tajusin jotakin, mä muistin jotakin lapsuudesta. Ja mä muistin, että mä odotin aina jotakin. Mä odotin, että mulla oli semmoinen huokaus sydämessä, että Jumala, että näyt mulle jotakin tuolla pilvestä tai näyt mulle jotakin. Ja sitten vähän sen jälkeen, niin pari päivää sen jälkeen, niin mun tuli uudelleen tämä muisto mieleen. Et mä olin lapsen, niin mä olin useasti tehnyt sitä, mä olin katsonut taivaan, että Jumala, näyt mun jotakin. Näyt mun, että sä oot totta, tai näyt joku merkki. Ja se niin kuin vaan iski muu, että mä oon niin kuin aina halunnut nähdä Jumalaa. Että se on pienestä lapsesta, että se on joku sisärakennettu juttu minussa. Ja se on musta vieläkin, vaikka hän on näyttänyt itseäsi mua, mutta silti mulla se, että mä tahdon nähdä Jumala. Mä tahdon nähdä jotain todellista. Ja mun nimeni on Jarno Seppälä. Me ollaan Poristosi ja kaikki varmaan oli viime kerralla melkein kaikki ainakin, kun me oltiin täällä. Ja meillä oli tuolla, me kuulutaan Pori ilmestysmajaseurakuntaa ja meillä oli siellä tällainen jatsi. Siellä on Pori jatsit on nyt menossa. Onko joku käynyt joskus? Yksi. Se on semmoinen, että Pori on sellainen 80 000 ihmisen keskikokoinen kaupunki Suomen mittakaavassa, kai keskikokoinen ehkä. Ja sitten kun siellä on jatsit, niin silloin se on ihan sekaisin, että kaikki liikenne ja kaikki. Että tulee ulkomailta ja kansainvälisesti ihmisiä, tulee kuuntelemaan konsertteja. Mun tuli jotenkin sydämelle, että järjestää siellä semmoisen outreach, eli katuaktio ja meillä oli se just tuossa eilen ja edellispäivän pidettiin sellainen. Ja meillä oli tosiaan, mulla on ollut sydämellä niin kuin järjestää tällaista evankeliointia tai katutyötä. Ja me ollaan pidetty kerran kuukaudessa ennenpää sellaista, että mennään kohtaan ihmisiä kadulla. Ja tämä oli hieno tapahtuma sillä lailla. Mä odotisin paljon ihmisiä, mutta tietysti siinä on iso kuin kynnys lähteä kadulle. Meitä oli pieni joukko, mutta sittenkin niin kuin parempi. Ja meillä oli yksi niin kuin päämäärä, mikä meidän koko siinä, tai mikä mun, jos mä menen kohtaan ihmisiä, se on vaan se, että se Jeesuksen käsky, että rakasta Herraa sun Jumalaas ja rakasta lähimmäis niin kuin itseäs. Ja se on ainoa, mitä mä haluan tehdä. Että kun mä menen siihen, mä toivoisin, että Jumala koskettaisi rakkaudella. Mä pääsisin rukoilemaan ihmisen puolesta. Ja tällä me kävikin, me päästiin rukoilemaan paljon ihmisten puolesta. Mä kerron yhden jutun vaan, mitä siinä oli. Mitä mulla itsellä oli viikonloppuun. Käveltiin puistossa ja siellä oli kaksi naista siinä viltin listu piknikillä ja vietti aikaa. Ja mä menin vaan heiluoksi, mulla oli vaan yksi sana, että tiedätkö, Jeesus rakastaa teitä molempia tosi paljon. Ja voit kuvitella, että tämmöisellä avauksella voi helposti tulla sellainen, että no just sellainen vastareaktio. Mutta mulla tuli se sydämeen, mä sanoin se vaan. Ja sitten mä jotakin sanoin, että me ollaan täällä niinku siunaamassa ihmisiä. Ja sopisiko, että mä siunaisin teitä. Ja sitten hän antoi, mä siunasin siinä. Niin siunasin siinä heitä. Mä tunsin, milloin pyhä henki oli läsnä. Ja sitten mulla tuli rukouksessa sillä toiselle. Hän oli kertonut aikaisemmin, että tämä toinen on uskossa, mutta tämä toinen tyttö ei ollut uskossa. Ja mulla tuli silki, että ei ole uskossa. Mulla tuli niin kuin mieleen ajatus, että tiedätkö, että isä rakastaa sua niin äärettömän paljon. Mä katsoin sitä silmiin ja sen oli vaikea pysyä koska se kuuli ne sanat. Ja se on eri asia, jos mä menen sanomaan jollekin, että tiedätkö, että joku rakastaa sua. Mutta jos siinä on hänen oma taivaallinen isä sun mukaan siinä hommassa, niin sen oli vaikea pitää itseäsi kasassa, vaikka se vaan tuli niin kuin, että hän rakastaa sua. Ja sitten se kyseli kauheasti, että no sä kuulut varmaan johonkin seuraa tai tai jotakin. Ja mä sanoin, että ei ole kysymys siitä, että sä kuulut johonkin seuraa. Kyse on sun ja Jumalan suhteesta. Tee kahden keskisestä henkilökohtaisesta asiasta. Siihen ei tarvitse seurakuntaa. Ja hän oli tosi niin kuin sellainen, että kiinnostunut, että jotakin tapahtuu. Tämä oli mulla niin kuin itsellä semmoinen kohokohta. Tosi mahtava juttu. Me rukoiltiin sairaiden puolesta. Ei jääty kyselemään, että paraniko. Jotkut antoi rukoon, jotkut ei. Joo. Joo, ja sitten meillä oli tosiaan meillä oli semmoinen rukouspiste, että oli pöytä siellä jokirannassa lähellä meidän seurakuntaa. Sitten siinä oli kaksi kylttiä, että rukousta ja prayer englanniksi. Ihmiset tietää, mistä kyse. Sitten siinä oli kahvia, tarjoilija, keksii ja Susanne oli siinä ja Suskilla olikin mahtavia kohtaamisia siinä.
Joo. Mä en koe sitä omakseni niinkään ihmisten perään, mutta kun ihmiset tulee siihen tavallaan sanottiin, että hei, tässä on ilmaista kahvia. Ja kun he tuli ottamaan, niin sitten mä kysyin, että hei, sopiks, että mä nopeasti siunaan sut. Ja mä demonstroin, mä en päästänyt hän tuon. Ja sitten kysyin, että sopiks, mä nopeasti siunaan sut. Ja yleensä sitten ihmiset, että joo, eikä ne kehdannut sanoa, että eikä. Ja otin tällainen kädestäkin ja yleensä monesti otin molemmistakin, mutta tai toisesta kädestä ja katsoin silmiin ja sanoin, niin kuin, että mitä mulla tuli sydämellä, mitä mä niin kuin jotenkin näin hänestä, että niin kuin mä voisin jo sanoa Jarnolle, että sä näytät härryttömän lempeältä ihmiseltä, että sulla on varmaan niin kuin tosi lempeä sydän ja mä en usko, että sä kovin helppo satuttaa sitten toisiin ihmisiin edes sanoilla, vaan sä oot niin kuin äärettömän lempeä ja niin kuin se rakkaus, mikä vaan niin koko ajan vuosiin, se oli jotenkin niin kuin uskomatonta. Et mä en ole yhtään mikään katuihminen, mutta mä haluan rohkaista jokaista, että ei tarvi mitään, niille ihmisille ei ole mitään odotusta. Ne odottaa, että sieltä tulee korkeintaan kuin, että Herra siunatkoon sinua. Niille ei ole mitään odotusta, kun sä meet ja sä voit sanoa, että hei, mä muistan viime vuonna mulle ei ollut tullut sanaa, niin mä sanoin, että hei, sä oot mahtava tyyppi, muista se aina. Että ei tarvi olla, mutta mä huomasin esimerkiksi, että mulla tuli semmoisia tyttöjäkin siihen ja kun neljä naisen porukka siihen otti kahvia ja ei niinku, ne oli vähän sillä lailla, että no joo, mutta sitten ne antoi mun siunat ja niinku kaksi tyttöä oli tosi liikuttunut ja se yksi tyttö, kun mä pyysin, nostaako hän aurinkolasit pois ja nosti ja mä katsoin silmiin häntä, niin mä olin vaan itsekin, että oi että. Että jotenkin se rakkaus, niinku, se kosketti vaan hän niin ja hän, niinku, mä vaan näin, että sulla on niinku niin upea. Semmoinen niin kuin sydän ja semmoinen, että musta tuntuu, että ihmiset ei edes näe sitä, että millainen se sydän on. Että sulla on niin kaunis semmoinen sydän. Ja sitten oli niin hauska, kun nämä tytöt siihen tuli, niin ne ajattelivat, että no saako tästä jonkun synnipäästö tästä kahvista. Että niillä oli tämmöinen niin kuin, vähän erilainen kuva ehkä Jumalasta, tai ehkä samanlainen kuin monella kanssa tuo kadilla voi ollakin. Ja sitten kun on lähtenyt pois, siitä kun oltiin siunattuna ja Jumala oli jokaista koskettanut, niin ne tuli takaisin siitä ohi, kun ne meni, no tavallaan oli tullut niin kuin tie läpi tälläin. Ne meni jatskaudulle ja sitten palasi takaisin leirintäalueelle. Ja meillä oli siinä kohtaa menossa sitten semmoinen jammailu, että meillä oli kitara ja rumpua ja jammailtiin siinä niin kuin vähän blues-tyyliin siinä viltillä. Ja sitten ne tytöt meni ohjaan ja moikkasi siitä. Niin se oli jotenkin niin hauskaa, että kun mun itsellä oli sydämessä, että emme niinkään, mä en puhunut mitään mistään seurakunnasta tai mistään vaan se, että mä saisin näytettyä, että hei, se on jotain ihan muuta kuin sä luulet. Yeah. Että se on niin kuin, ja se, että mä uskon, että niillä tytöillä jäi, että mikä toi oli. Kun ne tuli takaisin ja ne näki, millä me siinä pidetään hauskaa keskenämme, että ei se olekaan mitään tiukka piposta ollut. Että joo, mutta siis oli siistiä.
Joo. Aamen. Evankeliointi on niin paljon enemmän kuin vaan sanat. Ja jotenkin mä itse koin valtavan vapauden siinä, että sä voit vaan rakastaa ihmisiä. Love never fails. Jos sun motiivissa on Jumalan rakkaus, Jumala rakastaa, niin sä et voi epäonnistua. Ei tarvitse toistaa niitä sanoja. Kyse ei ole siitä. Kyse ei ole sanoista. Oh, shakarapapa. Mulla olisi tänään tänään 4 asiaa. Jotenkin mä haluaisin ehkä puhua jostain muusta, mutta mulla tuli jotenkin tällainen 4 asiaa sydämellä. Tämmöisiä juttuja, mitä isä on mulla opettanut. Ja ensimmäinen alkaa näin. Toinen kolossalaiskirje 13-14. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Mä oon törmännyt uskoviin, ketkä uskoo uuden liiton, elää uudessa liitossa ja uskoo Jeesukseen, mutta sana syyttää heitä usein. Heillä voi olla epävarmuus siitä, mitä Jumala rakastaako mua, että onko Jumala mulla vihane, tällaisia asioita. Et sana syyttää, kun sä luet Raamatun, että jos joku asia siellä syyttää, niin tässä lukee näin. Että se sana, joka oli meitä vastaan, Jeesus tuli sanomaan, että se on naulittu ristiin hänen kanssaan. Kertakaikkisesti. Sellaista sanaa Raamatusta ei voi löytää, joka on sua vastaan. Sanoin mä väärä Raamatukohdan. Hyvä. Onko sä joskus törmännyt uskoelämässä tällaiseen sanapaikkaan? Mikä on sua syyttänyt? Sä oot kokenut, että mä oon itse törmännyt. Mutta se johtuu siitä, että mä en ymmärtänyt asioita. Mä en ymmärtänyt niitä sanapaikkoja. Saatana käyttää sanaa meitä vastaan. Käytti sanaa Jeesusta vastaan. Et jos sä oot kokenut riittämättömyyttä Jumalaa kohtaan, niin kun lukenut Raamattua, että Jumala en mä riitä. Niin kerta kaikkiaan, se ei puhu sua vastaan yhdelläkään lauseella. Jumala on täysin sun puolellasi. Vihollinen on se veljen syyttäjä. Ja hän käyttää sitä sanaa ovelasti meitä vastaan. Hänen suustaan tulee pelkkiä valheita. Joku raamatukäännös, oliko se Amplify, sanoi, että saatanan luonne on sellainen, että hän on valehtelija. Että se on hänen kaikki, mitä hän on. Ja sen tähden hän vaan valehtelee jatkuvasti. Mä kuulin joskus kaverista, joka luki vanhaa testamenttia sillä lailla, että aina kun mainittiin Israel, niin hän vaihtoi siihen tilalla oman nimensä. Niin sä voit kuvitella, jos sä lähdet lukemaan sillä lailla, niin sit voi tulla aika paha olo, jos sä luet vanhaa testamenttia ja siitä, mitä Jumala välillä puhuu Israelin kansasta. Se ei ehkä ole paras ratkaisu lukea Raamattua. Totuus tekee sut vapaaksi. Jeesus sanoi fariseuksi orjiksi, mutta ne ei nähnyt omaa orjuuttaan. Et millain sä voit sanoa meitä orjiksi, me ollaan vapaita. He kuvitteli olevas vapaita, mutta sana sitosi heitä. Sana tekee sun vapaaksi, ei päinvastoin. Sana ei orjuut sua, sana tarkoitus on vapauttaa. Mutta sitten tuli tällainen ajatus, että jos kukaan ei saarnaa totuutta, niin kukaan ei vapaudu. Koska vasta totuus tekee sun vapaaksi. Ja kun tämä totuus alkaa lyömään niitä valheita vastaan, niin mä oon itse huomannut, millainen vapaus alkaa lisääntymään. Ja mä alan näkee mun todellisen arvoni. Ja ymmärtää, miten paljon Jumala on mun puolellani. Nyt mä siirryn tästä vähän toiseen aiheeseen. Mulla tuli yhdessä rukoustilanteessa tällainen sana jollekin ihmiselle siinä huoneessa. Mä sanoin se, että sinä et ole sinun äitisi etkä isäsi. Minä olen luonut sinut tähän sukupolveen tätä aikaa varten. Ja mä luen tästä yhden raamatupaikan ja mä selitän, mitä Jumala sitten puhuu mun sydämellä siitä. Jos joku tulee minun tyköni, tämä on Luukkaan evankeliumista 14 luku ja jae 26. Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljeään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja taas tämä Amplified-raamattu tarkentaa, että vihata suhteessa Jeesukseen. Ja se, mitä Herra puhui mulle tästä silloin rukoustilanteessa, ja siellä oli suuri osa helluntalaisia nuoria aikuisia paikalla. Ja tuli tämä sana, että sinä et ole sinun äitis, etkä sinun isäs. Että mä oon luonut sun tätä sukupolvea, tätä aikaa varten, tähän sukupolveen. Niin silloin tämä jotenkin aukesi mulle tämä raamatupaikka. Että se tarkoittaa sitä fyysisessä mielessä, että sä laitat Jeesuksen aina ensimmäiseksi. Jopa sun lapsies ja perhees yli. Jos tulee kysymys siihen, se on aika raju, koska jos sanot vihata. Että jos tulee kyse siitä, että vaikka se heidän henkeä uhattaisi, että luovuko sä suskosta Jeesukseen, niin sä pidät se silti. Ja vaikka sun omaa henkeä uhataan, niin sä pidät se silti. Mutta sitten siinä on tämä hengellinen puoli. Että ellet sä vihaa omaa hengellistä perhettäsi yli sen, mitä Jeesus sulla puhuu. Et siis vaan vihaa kaikkia seurakunnassa vaan. Yli sen, mitä Jeesus sulla puhuu. Niin sä et voi olla hänen opetuslapsensa. Ja mä haluan vielä sanoa, että se ei ole pelastuskysymys, että onko sä opetuslapsi. Mun mielestäni opetuslapseus ja pelastus on eri asia. Että sä voit uskoa Jeesukseen koko ikäs ja pelastua onnellisesti olemat oikeasti opetuslapsi. Okei, mutta et jos Jeesus puhuu sulle jotain alkaa opettaa ja sitten hän menee kertoo sulla hengellinen isä vaikka ja kerrot tämä asia ja sitten hän ei niinku yhtään ymmärrä ja vähän niinku nuhtelee sua, että mitä sä tollasii, niinku, että toi on mennä kaikki mun oppiini vastaan. Jos pyhä henki alkaa opettaa tällaisia asioita, jos niinku tämä hengellinen isä ei pidä tai hyväksy, niin silloin tämä raamatupaikan mukaan niin ei ole yksi vaihtoehto, että kuunnella sitä, mitä Jeesus puhuu. Että hylät täysin se, mikä käy Jeesusta vastaan. Sitä, mitä pyhä henki opettaa. Sun ei tarvitse olla epäkunnioittava sun hengellistä perhettä tässä kohtaa, jos tällä ei käy. Tai sun hengellistä isää tai äitiä kohtaa. Mutta siihen on niinku syy, miksi Jeesus käyttää näin vahvaa sanaa, että vihata. Hän haluaa opettaa meitä suhteesta käsi, eikä teologioitte tai oppien kautta. Että se viha tulee kohdistua kaikkeen semmoista teologiaa oppii, mikä on ihmisten oppii, niin sitä kohtaa. Joo. Silloin kun mä tulin itse uskoon, niin mulla oli semmoinen tilanne, että mä revittiin vahvasti kahteen suuntaan. Että mä tulin uskovia yhteyteen ja sitten mä koin niinku semmoista valtavaa vetoa sinne maan matoseksi. Ja Exitin laulu Tervetuloa joukkoon huonojen niin soi korvissa suurin piirtein. Siinä on mun mielestä kyllä yksi huono biisinimi. Älkää loukkaantuko. Sitten oli tämä toinen puoli, jossa isä, poika ja pyhä henki veti mua koko ajan ylöspäin. Jumala puhui, mä oon valinnut sut. Sä oot minun. Mä rakastan sua poikani. Nouse ja ole kirkas. Nosta pääsi lapseni. Ole luja ja rohkeen, mä käytän sua. Ja tää aika ei ollut, mulla voit kuvitella, ei ollut helppoa. Kauheas vedos koko ajan ylös ja alaspäin. Mun sisimmässä oli oikein vuoristorata. Ja Susanne voi todistaa, että se ei ollut mitään kivaa. Ja mä menin koko ajan niin kuin ylämäkeen ja alamäkeen. Et Jumala kanssa mahtavia kohtaamisia hänen kanssaan ja keskusteluihin isä kanssa. Pyhä henki itse opetti mua. Sitten uskovien parissa niin oli se sellainen muotti, että piti olla kurja ja nöyrä ja huono ja niin edelleen. Koska sellaisia uskovat on. Kurjia ja nöyriä ja huonoja. No mä kuitenkin selvisin siitä hyvin. Mä jaoin kerran yhden asian aika alkuuskossa yhdellä veljellä ja aikoin pyhänkin oli opettanut, mulla oli auennut sanapaikka ja sit mä jaoin se, siinä oli 2-3 veljeä ja se koski sitä kohtaa, jos sanotaan, että vaimot alistukaa miehillenne ja miehet rakastakaa vaimojanne kuin Kristus rakastaa. Mä en Mä en kattonut Raamatusta tätä, mutta vapaasti tällainen. Et alistukaa miehillenne. Ja sana alistua on englanninkielisessä Raamatussa submit, joka tarkoittaa alistua kautta sitoutua. Ja Pyhä Henki puhuu tästä, että vaimot, sitoutukaa miehinne, mutta miehet, antakaa elämänne vaimon edestä. Että rakastakaa kuin Kristus rakastaa vaimojanne. Että olkaa valmiit vaikka kuolemaan he edestä. No sit mä jaoin tää rakkaille veljille ja sitä ei oikein ymmärretty, koska he luki tuo kohda siihen asti, että vaimot olkaa alamaiset miehillenne ja kansi kiinni. No, mutta onneksi Jumala otti musta yliotteen ja veti mun. Hän oli niin kuin sinnikäs. Kun mä katson taaksepäin, mä näin, miten hän oli sinnikäs. Hän aina veti niin kuin rauhallisesti. No niin, tuu nyt sieltä. Anna mä puhua sulla, anna mä opeta sua. Et nykyään mä tunnen mun armoni isän poikana. Mä tiedän, että mun veljeni ja ystäväni on Jeesus. Ja mulla on asiat hyvin. No mä oon löytänyt myös seurakuntaperhe, joka tukee ja kannattaa meitä molempia. Mutta mä olisin voinut alistua siihen ympäristöpaineeseen. Mun tulee ajatus niin kuin koulumaailmasta, mitä teini-ikäisellä on vaikea, kun hän etsii omaa itseensä ja koulussa on valtava paine. Täytyy olla oikein merkkiset konversekengät ja iPhone täytyy olla meidänkin tyttärellä. Ja täytyy olla. Se ympäristöpaine on valtava. Ja samalla tämä hengellisen ympäristöpaine, se voi olla niin valtava, että sen niin kuin, sä joku alistut siihen tai sitten sä et alistu siihen. Että on sellainen teologia siitä, että millainen uskova tulisi olla ja miten ajatella. Sen tähden Jeesus varoittaa tästä fariseusten hapatteesta, koska se paisuu. Että uskonnollisuus valtaa helposti alaa. Mä oon niin kuin kokenut, mitä vaikea siitä on päästä eroon. Kun sitä vähänkin päästää omaa elämäänsä. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä armosta, minkä Jumala on antanut, että hän veti mun ylös. Mä en muista, niin kuin, voi olla, että mä muistan väärin, mutta mun mielestä joku sanoi joskus leikillisesti tällä, että mä oon ollut 30 vuotta uskossa ja eka 15 vuotta yritin olla hurskas uskova. Ja toiset 15 vuotta on mennyt sisäiseen parantumiseen niistä edellisistä vuosista. Että se voi olla tällaista. Sitten sä rupeat vasta löytää itseä ja eheytyä. Joo. Sitten mulla on tällainen ajatus, että kokoukset, rukous ja Raamatun lukeminen, niin nämä kaikki on uskova elinehto. Mutta millään näillä asioilla ei sinänsä ole mitään itseisarvoa. Älä nyt käsit väärin. Sä voit tehdä kaikki näitä asioita, mutta ne ei hyödyt sua yhtään, jos sä teet ne syyllisyydestä tai velvollisuudesta, etkä suhteesta Jeesukseen. Kaikki asiat tulee tehdä suhteesta häneen. Ei sen takia, että mun pitää tehdä näin, tai mun kuuluu tehdä, kun mä uskos. Eikä myöskään sen takia, että me kelvattaisiin Jumalalle missään nimessä. Jos sä uskot Jeesukseen, sä kelpaat. Mä en käy kokouksissa velvollisuudesta. Mä olin kyllä käynyt joskus kokouksissa velvollisuudesta. Mä olin tosi uskonnollisessa ympäristössä joskus. Musta tuntuu aina, että täytyy mennä sunnuntai kokoukseen. Mut ei enää. Kokouksissa mä käyn kohdatakseni Jeesukseen. Mä tuun sinne. Mä haluan kohdata sun. Ja rukouksesta. Muslimit rukoille. Me tavattiin siellä kadulla yksi muslimi. Se ei antanut meidän rukoille. Se oli vähän humalas. Sillä oli pyörä hajonnut edellispäivän. Sillä oli takarengas siinä pystys ja se ei pyörinyt kunnolla. Me neuvottiin sitä, että talutat kotiin ja avaat tuosta noin ja väännät vähän, niin se on sillä selvä. Sitten kysyttiin, jos me haluttaisiin siunata sen. Me uskotaan Jeesukseen ja näkyy risti tällä. Ja se ei oikein ymmärtänyt suomea kunnolla, mutta sitten se ymmärsi, kun näytettiin, että haluttaisiin siunata sinua. Sitten se oli, mitä tässä? Että minä muslimi, että mä rukoilen 5 kertaa päivässä ja sanon ne kelloajat ja kaikki. Koska heillä on nämä tarkkoja. Ja sitten se vielä näytti, että ei hän voi, hän on likaset kädet. Ei voi rukoilla. Ja me sanottiin, että meillä ei ole tällä, että me voidaan vaikka tässä rukoilla. Mutta ei hän sit kuitenkaan halunnut. Ne oli vielä hauska sitten, kun seuraavan päivän hän meni meidän rukouspisteen ohi, niin morjesti jo kaukaa. Hän meni pyörällä siitä, että hän oli korjannut. Se oli hauska. Jotkut kristityt rukoilee sen takia, että niin pitää tehdä. Mutta rukoilu on kyllä aina hyvä asia. Ja Jumala voi puhua tällaisenkin rukouksen kautta. Totta kai. Koska hän haluaa rakentaa sitä suhdetta. Hän haluaa aina rakentaa sitä suhdetta. Jos sä oot vaan, vaikka sä olisit velvollisuudestakin tekisit näitä asioita, niin hän haluaa rakentaa sitä suhdetta sun kanssa. Ja hän haluaa puhua. Mutta jos sä alat itse rukoilla sen tähden, että mä haluan rakentaa isä suhdet sun kanssa, niin sitten alatte yhdessä rakentaa sitä. Ja sitten sä huomaat, että mitä se puhuu, Jumala puhuu mun kanssa koko aika. Isä puhuu mun koko ajan. Ja sama koskee Raamatun lukemista. Että sä voit lukea sillä, Jumala voi puhua siellä, totta kai. Vaikka sä lukisit täysin velvollisuudesta ja syyllisyydestä sitä, että mun täytyy tehdä 5 kertaa päivässä tai jotain vastaavaa. Mutta mä luen oppiakseni tuntea hänen paremmin, tämän sydämessäni. En takia, että mä tankkaisin tietoa kauheasti. Mä en halua niinku pelkästään sitä tietoa. Mä haluan, että hän tulee itse lukemaan mun kanssani sitä. Sitten mulla on kolmas asia. Ja tää oli sellainen, mitä mä koin, että Pyhä Henki puhui mulle, että tuli kysymyksiä mieleen, että minkä takia se nuorisoherätys viipyy ja viipyy. Että sitä on kohta 100 vuotta odoteltu ainakin. Että nyt vasta ollaan niin kuin hiukan alettu näkee ympäri Suomea pieniä paikkoja tai mistä lähtee. Mutta minkä takia se vieläkin niin kuin pidättää. Ikään kuin se olisi niin kuin jo pitänyt jo olla täällä kauan aikaa sitten. Ja isä puhui mun sydämelle, että kyse on hengellisestä ylpeydestä. Edellisen sukupolven isät ja äidit, niin ne pidättää sitä herätystä. Ja sä voit ottaa tää vastaan tai ihan miten vaan. Mä kuulin kerran saarnapöntö takaa tällaisen tarinan, joka hän opetti metodistiseurakunnassa. Ja hän puhui näin, että 2 innokasta vastauskoa tullutta nuorta. Sä kuvitelin mielessä, että he käveli kokouksen jälkeen tuo saarnamiehen luokse. Tunnettu suomalainen saarnamies ja jumalamies. Ja he arvosti tätä nämä nuoret. He oli just tullut uskoa. He meni kysymään häneltä, että rukoilisitko hän meille lisää Jumalan rakkautta. Ja miten niin kuin vilpiten kysymys ja miten oikea kysymys. Niin vastaukseksi sai tältä mieheltä, että vai rakkautta. Että vastolla uskoa tultu ja nyt jo kuvitellaan kaikenlaista itsestään. Että heti kaikki pitäisi saada. Mutta erikoisin tässä tarinassa oli se, millainen se kerrottiin siellä pöntö takaa. Että näitä nuoria pidettiin lapsellisin. Että Jumalan mies oli jotenkin niinku tehnyt oikein hänen mielestään. Ja että se vanhempi sukupolvi, se ei ole antanut sitä mantteliä eteenpäin sillä tavalla, kun se olisi pitänyt antaa. Ja nyt on vaarassa, että menetetään se nuori sukupolvi. Että he vaan mukautuu siihen samaan muottiin, puristuu siihen ja kököttää kirkopenkillä. Et yksi asia, mitä nämä hengelliset isät ja äidit ei välttämättä ole ymmärtänyt, niin on se, että kyse ei ole kilpailusta. Et mitä sitten, jos joku on ollut viikon uskossa ja tekee ihmeellisiä asioita elämässään? Sehän on mahtavaa. Vanhempien tehtävä on aina rohkaista ja rohkaisi niitä nuorempia, työntää eteenpäin, suurempaa läpimurtoa ja suurempia voittoihin. Koska kaikki tehdään kuitenkin Jeesuksella. Näitä vastauskoa tulleet pidetään helposti vauvoin ja tietämättömin pikkulapsin. Mutta mulla tuli niinku ajatus, että mä oon itse oppinut mun omilta lapsiltani ihan älyttömästi asioita. Että mä en olisi yhtään niin vastuullinen ihminen. Mä oon oppinut tosi paljon vastuut ja elämästä ja arvoista. Jo silloin, kun mä en ollut uskos. Ja mä en olisi oppinut sitä muuten. Ja mä en pidä omia lapsia niin millään tavalla lapsellisin. Vaikka se onkin vielä lapsi. Tällaisen asian mä koin, että Jumala puhuu tästä hengellisestä ylpeydestä. Te voitte pitää tai jättää tai näin. Sitten mulla oli vielä neljäs asia. Jostain syystä. Mä en tiedä, pysyttekö te kärryillä. Jotenkin musta vaan tuntuu, että oli nämä asiat. Et mä sanon tällaisen lausahduksen, että mä itse en ole ollut uskosolo aikanani päivääkään erämaassa. Ja ennen kuin te hirveästi tuomitsette mua, niin mä voin tarkentaa vähän. Et mä oon usein kuullut monesti, että uskovat sanoo, että on niin kuivaa ja on sellainen kuivakausi ja mä oon täällä erämaassa. Ja mulla tulee niinku sellainen siitä aina mieleen, että mitä sä tarkoitat erämaalle? Tarkoitetaanko sillä paikkaa, missä Pyhä Henki ei ole tässä? Että Pyhä Henki on niinku jättänyt mut, että nyt mä oon yksi tää ajan, kun mä oon tässä erämaassa. Mutta kohta Pyhä Henki taas tulee. Mä odotan sitä sadetta ja tälläin. Että ikään kuin mä en olisi täynnä, tai jos voidaan puhua puolillakaan. Tai sitten mä olen jo ihan kuivunut korpuksi ja mä oon kaukana Jumalasta. Jotain muita tämmöisiä kummallisia ajatuksia. Mun mielestäni tämä ei ole erämaa. Ei erämaa ole sellainen, että Pyhä Henki menee pois. Ja Raamattukin on eri mieltä. No sitten tulee tämä vasta kommentti, että no kyllä Jeesuskin oli erämaassa ja saatanakin kiusasi sitä. Sillä oli tosi vaikea aika. Että meillä kaikilla tulee se kuivakausi. Mutta jos me luetaan Jeesuksen erämaa kokemus Luukkaan evankeliumista, 4:1 alkaa. Ja tuon 15 asti. Ei luet kokonaan, mutta tässä lukee näin, että Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä täynnä. Ja hengen johdattamana hän kulki autiomaassa. No mitä sitten tapahtuu, kun sä menet sitä eteenpäin? Jeesus kulki siellä 40 päivää erämaassa. Siellä lukee näin, että täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan. Ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Hän opetti synagogissa ja kaikki ylistivät häntä. Eli Jeesus lähti Jordanilta täynnä Pyhää Henkeä erämaahan, johon Pyhä Henki johdatti hänet. Ja tuli ulos täynnä Pyhää Henkeä. Missään vaiheessa Raamattu ei sano, että Jeesuksella olisi ollut vähemmän täyteyttä. Tai nyt Jeesus olisi siellä valittanut Jumala, että mä oon erämaassa. Mulla on niin kuiva kausi. Hän meni erämaahan. Hän täytyi hengellä, meni erämaahan. Täyn henkeä. Oli syömättä ja juomatta 40 päivää, aivan täynnä henkeä. Koska ilman Pyhää Henkeä ei kukaan voi olla syömät ja juomat 40 päivää. Sitten saatana kiusattavan, vieläkin hän oli täynnä Pyhää Henkeä. Ja hän tuli ulos erämaasta, täynnä Pyhää Henkeä. Et siinä on mun mielestä raamatullinen erämaakokemus. Täynnä Pyhää Henkeä. Oli vaikeet. Ei ollut helppoa varmasti, mutta Pyhä Henki oli siinä. Ja hengen voima sulos sieltä voittosasti. Totuus on se, että totta kai meillä tulee koettelemuksia ja vaikeuksia. Joskus me joudutaan niihin hengen johdattamiin. Ihan samalla kuin Jeesus. Mutta silti tämän Pyhä Henkeä. Se on mahdollista. Alusta loppuun. Ja silloin kun Susanne mulle hyvin tarkensi tätä, että silloin kun Jumala kuljettaa vaikeuksiin, niin hän tekee sen antaakseen sun läpimurron. Että silloin on joku merkitys, minkä takia me mennään ne tämä asia yhdessä läpi. Et me ei mennä näitä asioita sillä, että sä menet yksisin, vaan että me mennään nämä yhdessä sen tähden, että sä saat läpimurron. Mullakin on ollut vaikeuksia, kiusauksia, koettelemuksia. Ja varmasti niitä tulee olemaan. Se on ihan elämää. Mutta ehkä mä kutsusinkin näitä koettelemuksia mieluummin erämaaksi, kuin sitä, että olisi hengetöntä tai kuivaa tai tällaista. Koska kuitenkaan kristityn Mä en koskaan tule olemaan ilman pyhää henkeä. Hän on aina kanssani. Ja jotenkin tuli tällainen ajatus, että jos sä oot nyt erämaassa mielestäsi, jos sulla on kuivaa, niin kuule Jeesuksen sanat. Jeesus oli lehtimajan juhlille. Että jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juhokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elämän veden virrat. Jokainen ihminen voi juoda Jeesusta, sitä elävää vettä. Ei tarvitse olla edes uskossa. Jeesus sanoi, että jolla on jano, niin se riittää. Mun mielestä kun mennään ulos tuosta ovesta ja sulla on se lähde sisälläs, sä menet ulos, siellä on ihmisiä. Jokainen heistä voisi alkaa juomaan, jos he tietäisi, että olisi elävää vettä. Jeesus sanoi naiselle kaivoon, että jos sä tietäisit, mitä vettä mulla on. Jos sä tietäisit, sä pyytäisit, että anna mulle sitä elävää vettä. Ja sitten Jeesus sanoo, tekee eron tässä silleen, että jokainen voi juoda, mutta joka uskoo minuun, niin hänen sisimmästään kumpuavat elämän veden virrat. Että jos sä uskot Jeesukseen, niin sun sisältä kumpuu ne. Tämä Raamattu totuus. Elikkä mun oli nämä pääpointit tässä. Ja mä alussa jo sanoin, että mä olisin ehkä varmaan itse halunnut puhua jostain muusta. Jotenkin mulla tuli nää. Että Raamattu ei ole tippaakaan meitä vastaan. Me uskotaan Jeesukseen, Raamattu ei ole meitä vastaan. Ja toinen asia. Jos Pyhä Henki alkaa opettaa meille asioita, jotka ei ole yleisesti hyväksytty, niin kuuntele Pyhää Henkeä ennemmin kuin ketään ihmistä. Ja vaikka sä arvostaisit näitä ihmisiä, niin silti ei ole vaihtoehtoa, ei, ole niinku, ei se olisi harkinnanvarasta. Kuuntele Pyhää Henkeä. Ja jos sä oot vanhempaa sukupolvea tai vanhempi uskossa ja sä näet, että on niin nuorempia, jotka Jumala on sytyttänyt palamaan. Se kyllä yleensä näkyy ja kuuluu. Niin antaa heidän palaa, rohkaistaa ja tuetaa heitä ja annetaan heidän mennä lujaa eteenpäin. Ja vaikka se menisi meistä ohikin ja se voisi tuntua kamalaan, niin silti antaa kannustusta ja rohkaisua. Ja viimeisen mulla oli tämä, että jos sä oot erämaassa, niin muista, että Raamatun mukaan virtaa elämän veden lähde meissä kaikissa, ketä uskotaan Jeesukseen. Amen.
Joo, niin kuin Jarno sanoi, että tuo Raamattupaikka, että miten meissä kaikissa on se lähde, kun me ollaan juotu häntä. Ja me oltiin mökillä yksi kerta ja Jarno isä oli opettanut mulle, Jarno ei tiennytkään se pumppaa sitä pumppua, vaikka kuinka kauan aika tullut vettä lainkaan sieltä kaivosta. Ja mulla oli opetettu tämä, että hei, oot kippaa vähän vettä. Ja laita se siihen, mistä vesi tulee, siihen hanan alle, niin että se saa semmoisen niin sanotun siemenveden. Että kun se hörppää sinne sisään, niin sieltä alkaa nousee siihen kaivosta vettä. Ja jotenkin just se, että jos meillä on käynyt niin, että me ei ole annettu se me kaivoveden tulta, että ei me annettu, me lähtee pulput meistä ulos, niin on hyvä. Menen semmoiseen, että yväkäden näkee, että hei, tuolta pulppuu toi lähde. Ja menen siinä ja ottaa se siemenvesi, niin että se alkaa taas pulppua meistä vesi. Ja tarkoitus ei ole se, että me taas jätettäisiin sitä käyttämättä ja taas jouduttaisiin menemään uudestaan hakemaan, vaan se, että se saisi olla, että käytettäisiin sitä lähdettä. Et kun me jaetaan sitä itse, niin se ei pääse. Et mökilläkin, te tiedätte ainakin, niin jos ei siellä pitkä aika käy, niin et mieluummin se käy vähän useammin siellä mökillä, niin se pysyy se kaivo auki. Ja jotenkin mä lisäsin tämän vielä tähän alkuun, kun just toi, että miten niin kuin nöyryydestä mun mielestä niin vääristynyt kuva niin kuin koko kristikunnassa. Ja jotenkin mulla niin kuin tuli mieleen, kun Raamatussa sanotaan, että Mooses oli nöyrin mies, sanotaan näin, että Mooses oli kuitenkin hyvin nöyrä ihminen, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Ja ajatellaan, että no, Mooses oli nöyrä, kun hän oli ollut siellä 40 vuotta siellä erämaassa. Että me tarvitaan se, jotta meistä tulee nöyriä. Mutta sitten kun me mennään tämän taaksepäin, tuo äsken on neljännestä Mooseksen kirjasta, mutta me palataankin tämän alkuun. toiseen Mooseksen kirjaa. Toinen Mooseskirja ja 4. Ja oikeastaan se alkaa jo siinä kolmosessa, kun Mooses tapaa Jumalan siellä palaavassa pensaassa. Mut enemmänkin tässä nelosessa, kun Mooses sanoo, että hei, Jumala, et sä mua voi lähettää, että kuin ne mua kuuntelisi. Ja että sä mua voi lähettää, enhän mä osaa puhunkaan. Ja että ei Jumala, että enhän mä ole mitään. Että en mä voi mennä, että mä en ole yhtään mitään. Että mä oon niinku, että ei, älä lähet mua, että ei musta siihen. Niin tässä sanotaan, että silloin Herra vihastui Moosekseen. Ja sitä ennen tässä Jumala sanoo Moosekselle, että kuka on antanut ihmisenä suun? Tai kuka tekee mykä tai kuuron, näkevä tai sokea? Enkö minä, Herra? Menen nyt. Eli tämä, mitä me pidetään nöyränä, että pitää olla se erämaa kärsinyt mies, ketä on, että en minä ole mitään, Jumala vihastuu. Ja sanoo, että enkö minä ole sua tehnyt? Et just se, että kun me nähdään täältä Mooseksen 12 ja näissä 4. Mooseksen kirja 12:3, niin kun siellä sanotaan, että Mooses oli kuitenkin hyvin nöyrä ihminen, nöyrämpi kukaan muu ihminen maan päällä, niin sitä ennen Mooses on valittanut Jumalalle, että vitsi, tämä kansa on ärsyttävä. Ja sanoi, että eikö sä nyt voi antaa lihaa niillä välillä. Ja Mooses oli Jumalan ystävä, ketä pystyi puhumaan hänen kanssa, niin kuin mies miehelle. Hän oli ystävä, ketä sanoi, että Jumala, mä en käve laskeltakaan, jos sä käve mun kanssa, niin mulle ei kelpaa sun enkelis. Ja tämmöistä miestä Jumala sanoi, että tämä on nöyrin ihminen. Että jotenkin mä haluan, niin kuin, että meillä jäisi se, että siinä kohtaa, kun me ajatellaan, että en mä voi ajatella näin, että on ylpeät, niin muistaa se, että mitä Jumala sanoo nöyrimmäksi ihmiseksi. Ja oikeastaan mä otan heti tähän alkuun. Mulla on kitara mukana ja mä otan muutama oma laulu. Mä laulan ihan tähän mikkiin vaan. Niin, tää on tällainen laulu, kun mä lähdin kirjoittamaan semmoista, kun jotenkin musta tuntuu, että Jumala, että sä oot antanut mun liian suuret kengät. Että en mä pysty niitä kenkiä täyttämään. Ei mun jalkani ole niinku tarpeeksi isot niitä kenkiä täyttämään. Ja oli siinä, että voi Jumala, että ei tule mitään. Että ei musta ole siihen, mihin sä mua pyydät. Sitten Jumala alkoi niinku laulamaan mun kauttani. Mä lauloin itselleni. Ja sitten tuli nämä sanat, että hei, että sä oot täydellinen, koska mä oon täydellinen. Että mun jalkani on sun jalkasi. Ne istuu aivan täydellisesti ne kengät. Ja ne ei ole yhtään liian isot, vaan sä oot täydellinen. Sellainen, mitä me äärettömän vaikeuttaa vastaan. Mä uskon, että jokaisen. Että me oikeasti pystyttäisiin hyväksyä se, että hei, mä oon täydellinen, koska sä oot täydellinen. Ja sillä ei ole mitään väliä oikeastaan, mitä mä oon, koska mun kuuluu katsoa suhu ja sä oot täydellinen. Et jos pitää paikka se, että enää elä minä vaan Kristus minussa, niin silloin mä oon täydellinen. Ja jotenkin heti, niin kuin mä sanoin, että kerroin siitä, että millain viimeksi näitä käsieni kanssa hienosti, että millain Jumala kanssa me kohdattiin ja me tehtiin suhde ja niin kuin alettiin tutustua toisiimme ja näin poispäin. Niin Jumala alkoi aika lailla heti opettaa mulle, että hän on isä. Ja mulla ei ole itsellä ollut isää oikeastaan. Olis mä ollut 6-vuotias, kun vanhemmat eros ja isä oli alkoholisti, että en mä sit se katkes kaikki sillä yhteydet ja muut. Ja sit mulla oli niinku semmoset haavat tavallaan, että mä olisin niin kaivannut, että olisi ollut isä, ketä olisi niinku, kenen mä olisin saanut kerrottu pikkurille ympäri, ketä olisi niinku ihaillut mua, ketä olisi niinku, kenen mä olisin ollut semmoinen pikkutyttö. Ja jotenkin just Jumala alkoi heti näyttää, että mitä hän on isä, ja mitä hän rakastaa, mitä hän pitää huolta, ja mitä mä saan lapsi hänelle. Ja sit meni pitkä aika just sillä, että mä opin se, että okei, että hän on mun isä. Ja se oli hirveän luonnollista, että oli niinku isä. Ja sit me oltiin siellä tammikuussa ja Kanadassa, ja oltiin oltiin vaan siinä lattialla ylistyksen aikana, ja oltiin niinku hänen läsnäolossa. Ja Jumala alkoi hoitaa, ja hän näytti näytti, että miten mä niinku pikku tyttön, että minkä takia mulla on tietyt asiat ja tietyt kivut ja minkä takia mä reagoin tiettyihin asioihin. Ja on se, että kun mä oon ollut pieni ja mä oon tullut jonkun meko kanssa tai jonkun kanssa, niin kuin pienet tytöt voi tulla isälles ja näyttää, niin ei mulla olekaan ollut ketään, ketä ihailisi. Ei olekaan ollut ketään, että voi, kun sä oot niin kuin upea ja oppa sä ihana ja niin kaunis. Ja jotenkin Jumala alkoi näyttää sitä, mutta ei, että hän on ollut. Että hän muistaa, kun sä hymyilit ensimmäisen hymyn. Että hän, niin kuin, koko, niin kuin, hän iloitsi, kun hän katsoi sua, kun sä vaan hymyilit ensimmäisen hymyn. Hän oli siinä pitää sua lähellä. Ja hän on niin kuin, pitänyt sun kädeskin ja pyörittänyt sua. Ja sä oot, että se rakkaus, mitä sä oot tuntenut, että se on niin kuin hän on koko ajan niin kuin ihailu. Sä hän on katsonut, miten susta, sä oot ollut niin kaunis ja miten susta on kasvanut niin kaunis nainen. Ja hän oli siinä ja näytti. Ja mä tajusin sen, että vaikka mä oon tiennyt, että hän on isää ja että mulla on lapsia, niin mä tajusin, että mä oon tytär. Mitä on isä tytär? Että meillä on niin kuin niin oma paikka olla. Ja se on niin kuin jokaiselle naiselle äärettömän tärkeää, että hän ymmärtää sen, että hän on isä tytär. Että isä on se, ketä ihailee. Että sä saat niin kuin olla hänen prinsessansa. Jotenkin niin kuin opiskele sitä. Että mä sain sillä matkalla uuden nimen. Että mä oon tytär. Että mä en ole enää vaan lapsi, vaan mä oon myöskin tytär. Ja tää seuraava laulu on semmonen, itse asiassa ihan silloin 3,5 vuotta melkein silloin heti alkuun, niin mä olin istuskelimme sohvalia. Ja siinä illalla yksi, muut oli mennyt nukkumaan ja rukoili. Ja mä tunsin, mitä Jumala tuli siihen mun viereeni. Ja mä tunsin jotenkin, miten mä sain painaa pää siihen hänen niin kuin rintaas vasten. Ja mä vaan olin hänen kanssa. Ja kirjoitin seuraavan päivän tämän laulun.
Saan painaa pääni sinun kainaloon. Tunnen lämmön ja rakkauden. Niin hyvä olla, minun siinä on. Hymy nousee huulilleni, kun sen tajuan. Kuinka paljon mua rakastaa.
Ne laulut oli semmosia, mitä mä sain, että ne oikeastaan niin kuin Jumala kun antaa laului, niin ne oikeastaan hoisi mua. Mä uskon, että Jumala antoi ne mun sen takia, että mä saan itse niiden kautta tutustua häneen ja eheytyä. Ja viime kerran, kun me tultiin tänne, niin tää raamatupaikka iskeytyi muuhun. Ja mä vaan itkisin autossa. Ja Jarno viime puheeseen sisältyi se ja jotenkin se on pyörinyt mun päässäni siitä asti. Ensimmäinen Johannes 3:1. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Tai jotenkin tähän kiteytyy kaikki. Katsokaa, miten suurta rakkautta Isä on osoittanut. Miten suuri on se rakkaus, jota Isä tuntee meitä kohtaan, jota tuntee sua, tuntee mua kohtaan. Ja jotenkin mä niin toivon, että tämä niinku tieto, tämä todellisuus, tämä saisi niinku lävistää meidät. Niinku joka päivä, useimmin pysäyttää siihen, että kuinka suurta rakkautta Isä on osoittanut. Että me ollaan saatu Jumalan lapsen nimi. Isä on vuodattanut Pyhän Hengen kautta hänen rakkautensa meihin. Roomalais 5:5 sanotaan, sinut pitää tämän, älä vaihda. Sanotaan, että eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. taas se, mitä me tarvitaan meidän elämään. Hänen rakkautes. Se on meidän kaikki. Se on kaikki, mitä me tarvitaan. Hänen rakkautes. Sanotaan, että rakkaus peittää syntien paljouden. Sanotaan, että rakkaudessa ei ole mitään pelkoa. Hänen rakkautes. Me sanan elää ihan täydessä vapaudessa. Ja mä muistan sellaisia aikoja elämästä, kun mulla tuli ajatuksia, mikä tuntuu, että ei tämä voi olla oikein. Että ei tämä sovi siihen teologiaan, mitä mä oon kuullut. Ja tämä ei sovi, niin kuin, että ei tämmöisiä voi ajatella, että nämä pitää sulkea niin kuin pois mielestä. Mutta mä oon huomannut se, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Ja Jumala ei ole ikään pettynyt mun ajatuksia tai torunut mua. Että mitä sä tuommoista ajattelet. Vaan oikeastaan hän on niin kuin pyhä henki ollut niin kuin aina äärettömän iloinen ja onnellinen. Ja rakastaa sitä, että kun mä alan hänen kanssa, että hei, voiko olla tälläin? Voiko tämmöinen asia pitää paikkansa? Voiko olla näin? Ja voisiko tämä asia tarkoittaa tätä? Ja sitten me saadaan yhdessä. Mä oon semmoinen, että mä tykkään peulata asioita. Me saadaan yhdessä niin kuin pohtia ja pyöritellä niitä. Ja hän opettaa. Ja just se, että ei me tarvitse pelätä sitä. Että mitä jos mä ajattelen semmoista asiaa, mikä vähentää Jumalan pyhyyttä. Jumala tietää se, että sä ajattelet. Miksi sä voisi sanoa sitä, että Jumala musta tuntuu tältä. Ei hän ei niinku pelästy sitä. Ja mä en tiedä, onko sä huomannut, mutta itse mä oon huomannut just sen, että ne tulee just semmoisiin ajatuksiin, mitä Jumala haluaa opettaa. Tulee semmoisia ajatuksia, että ei se noin voi mennä. Ei se tollaan voi olla. Ja sit kun sä alat käymään sitä läpi ja sanot sitä Jumalalle, niin sit sä huomaat, haa, vitsit, taas aukesi jotakin uutta. Mutta just niinku siihen haluan rohkaista, että älä pelkää lähestyä minkään asian kanssa Jumalaa, vaan mene rohkeasti. Jeesuksessa meillä on koko Jumala täyte, jos meissä asuu Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesuksen kautta, hänen henkensä kautta Isä vuodattaa rakkautta meihin. Koko Jumala täyteys asuu sussa. Hän ei ole kaukan sinusta, vaan hän on sana suussa ja rakkaus sydämessä. Roomalaisessa kirjassa sanotaan, että mitä siis on sanottu. Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jumala on rakkaus. Hän on täydellinen rakkaus. Ja ainoastaan hänen kautta me voidaan löytää se täydellinen rakkaus. Ainoastaan hän voi antaa meihin se täyttymykseen. Ja niin kuin Jarno sanoi tuossa siitä, että Jeesus naulitsi itsesi kanssa ristille lain. Kaikki se, mikä on sua vastaan. Jeesus on naulinnut itsessään ristille. Ja hän on polkenut käärmeen pää. Mikä jos sua vastaan. Joo, ainut milloin väliä on rakkaus. Juurtuu hänen rakkauteensa. Ja mikä voi yllättää, niin Jumalalla ei ole mitään odotuksia sun suhteessa. Että hänellä ei ole mitään, että hän tietää sun alkuusi ja hän tietää sun loppus. Hän tietää, hän on sun tehnyt. Ja hän haluaa vaan sun sydämessä. Hän haluaa vaan sydämessä, hän haluaa sen suhteen, hän tahtoo rakastaa. Hän tahtoo osoittaa sun todellisen rakkauden. Mä lähdin tutkimaan tämmöstä kuin Mirha. Ja tässä on muutama kohta laulujen laulusta, eikä kaksi, missä siitä puhutaan. Siinä kun sulhani ylistää morsiamme kauneut, niin sanotaan näin, että kun tuulen henki illalla virjää ja varjot pitenevät, minä nousen Mirhan vuorelle, suitsukekukkulalle. Ja morsian unelmoin, niin hän sanoi, että minä nousin avaamaan rakkaalleni ja käteni helmeilivät Mirhaa. Sulaa Mirha oli minun sormissani ja oven salvassa. Ja kun morsian ylistää sulhansa ihanuutta, niin hän sanoi, että hänen poskensa tuoksuivat kuin yrttitarha. Tuoksuvat kuin voiderasia. Hänen huulensa ovat liljan kukat, niissä helmeilee kirkas mirha. Ja mä katsoin, mitä on mirha. Löysin tämmöisiä tiedoja, että se on yleensä hartsia. Sitä saadaan piikkipensasta tai pienistä puista. Viihtyy kallioisen alueen nämä pensaat. Ja siitä lähtee sit puun kuoresta. Niin tosi voimakas tuoksu siitä puusta. Ja sitä mirhaa niin kuin tihkuu se puu oksista ja siitä rungosta. Mutta kun sitä halutaan juoksuttaa niin kuin enemmän siitä puusta, sitä hyvää tuoksusta, niin sitä viilellään sitä puuta, jotta sitä saadaan enemmän. Ja just se, että Jeesus tuoksu rakkaudelle. Ihmiset huomasivat, että hei, tuossa on jotakin. Se veti heitä puoleensa. Se rakkaus, mikä hänestä tuoksui, ja ne seurasi ja ne kuunteli häntä. Ihmiset ei oikein osannut ikään selittää, että mikä Jeesuksessa on, mikä vetää. Jeesus tihku sitä rakkautta, sitä isärakkautta. Hän oli luopunut täysin asemasta asiikka, että hän on se rakkauden tähde. Että hän saa vaan vuodattaa sitä isärakkautta ja tihkua sitä. Tämä paikka, mikä on niin tuttu meille, että sillä niin Jumala on maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa. Että ei yksikö, joka hänen uskoon hukkus, vaan olisi ihan kaikkien elämä. Jeesus kantoi sitä isärakkautta, koska Jeesus sanoi, että hän ja isä yhtä. Jeesus tihkui niin kuin siitä puusta tihkuu sitä itsestään. Se tihkui hänestä yli. Ja tuli mieleen, että kun samalla öljyllä, samalla mirhalla voideltiin kuninkaat, miksi Daavid. Ja hänen sydän oli niin kuin kuvastaa Jeesusta. Ja jotenkin mulla tulee, että se, millä Jumala voitelee, niin se on Jumalan rakkaudella. Hänen voitelussa on hänen rakkaudessa. Sillä rakkaudella, joka isällä on ihmisiä kohtaan, niin sillä rakkaudella Jumala voitelee. Kun Jumala voiteli, niin hän tahtoo vuodattaa oma rakkautesi sun ylles ja sun sisimpääs. Jumalan voitelu on itse asiassa Jumalan sydämiä, hänen rakkautesi palo asettamista me sydämiin. Jeesus on isä täydellinen kuva ja kantoi isä sydäntä niin, että hänestä vaan tuoksui se, mitä isä on ja isä rakkaus ihmisiä kohtaan. Ja just tämä tärkein käsky, minkä Jarnokin mainitsi, että rakasta Herraa sun Jumalaa kaikesta, mitä sul on. Ja lähimmästi niin kuin itseäsi, niin me ei pysty ikään täyttää sitä itse. Mutta kun me saadaan tämä voitelu, kun me saadaan isän rakkaus meidän sydämeen ja meidän päälle, niin me pystytään täyttämään se. Se ei ole vaikea. Ja mulla tuli mieleen just, että Jeesus eli 30 vuotta tavallaan normaalin ihmisenä. Ja vaikka hän oli varmasti kaikkein muut kuin normaali ihminen, mutta kun hän meni kasteelle, niin taivas aukesi. Ja Pyhä Henki tuli hänen ylös kyyhkysen muodossa. Ja isä sanoi, että tämä on mun rakas poikani, johon mä oon mielistynyt. Ja se, että Pyhä Henki tuli, isä laski oma rakkautesi, koska me saadaan isä rakkaus. Hän vuodattaa meille Pyhä Hengen kautta, niin kuin tuossa aikaisemmin oli tuo raamatukohta. Jeesus sai Pyhä Hengen kautta isä rakkauden itseesi. Ja se alkoi tuoksumaan. Ja se alkoi tuoksumaan. Se alkoi tuoksua. Se on Jumala voitelu meidän yllä. Isän rakkaus. Jeesus tihku rakkautta. Näki ihmisten kivut, koettelemukset, kiusaukset. Jeesus näki, mitä ihminen on synnin sitoma ja vihollisen valheiden vanki. Raamatussa sanotaan se, että Jeesus eli ihmisenä, että se ymmärtää ihmisiä. Että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka tuntee ja tietää ihmisten heikkoudet. Ja Luukkaan evankeliumissa 4:18. Oikeastaan 4. Jeesus menee synagogaan Nasaretin kaupunkiin ja hänellä lainataan se Jesaja 61, se kirje Jesaja ajoista. Ja Jeesus alkaa sitä lukemaan, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näköjensä saamista, päästämään sorretut vapauteen, julistamaan Herran suosion vuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen palvelijoille ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien katseet kohdistuivat häneen. Silloin hän alkoi puhua heille. Tänään tämä raamatun kohta on toteutunut teidän korvienne kuulleen. Jeesus tuli parantaa särityt sydämet, päästämään vangit vapauteen ja päästämään sorretut vapauteen. Ja mä jotenkin ajattelen, että kauan oli eletty semmoista aikaa, että Jumalan kuva oli sortaja. Ja Jeesus tuli näyttää, millainen isä on oikeasti. Että isä on tämän armo ja totuutta, koska Jeesus oli. Isä on tämän rakkaut ihmiskuntaa kohtaan. Niin paljon Jumala rakasti maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa. Että yksikö, joka hukkus, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan siihen kaikki se elämä. Ja sitten meidän miettii, mitä on ikuinen elämä, niin se on elämä yhdessä Jumalan kanssa. Se on ihan kaikkinen elämä. Eli niin paljon isä rakasti maailmaa, että lähetti poikas, että hän saa sun ja mun kanssa ikuisesti. Hän haluaa lastes kanssa ikuisesti, ei koskaan joutu eroon. Ja tämä rakkaus, tämä isärakkaus, niin tämä tihku Jeesuksesta ja se ajo hänen syntymään ihmiseksi. Ottaa ne ruoskaiskut ja se halveksinna ja pilka. Ihmisten synnit ja sairaudet tekee ihan ristiinnaulittavaksi asti. Ja Raamatussa sanotaan, että veressä on elämä. Ja Jeesuksen ruumis virtasi veri, joka tuoksui sitä isärakkautta. Ja kuten sitä mirhaa saatiin, kun sitä puut viileltiin. Niin samanlain. Jokaisen ruoskaiskun, joka osui Jeesukseen, niin se veri vuosi ja se vuosi rakkautta sua kohtaa. Ja se tuoksu niin kuin voimistui koko ajan, sitä tuli niin kuin lisää. Se koko ajan se rakkauden tuoksu vahvistui, kun Jeesus uhras pyhä verensä. Ja joka pisara, joka vuosi maahan, niin se huusi, että mä rakastan sua, että mä otan sun tähden, että mä rakastan sua. Joka pisara tuoksui ja levitti sitä rakkauden tuoksua. Raamatussa sanotaan, että miten Aabelin veri huusi kostoa. Jeesuksen veri huutaa armoa ja rakkautta. Mooseksen kirjassa sanotaan, että Jumala sanoi Kainille, joka tappoi veljensä, että mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan, että uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Jeesus oli ääneti, kun hän ruoskittiin. Jeesuksen ei tarvinnut puhua. Koska se veri huusi, joka tippui, se veri huusi ja se veri tuoksusta rakkautta ja se huusi, että hei, mä otan sun tähden ja se veri, se huusi taivaaseen asti, se tuoksui taivaaseen asti, se rakkaus, että mä kannan kaiken, mä otan kaiken, kaiken sairauden, kaiken synni. Se veri huutaa sitä armoa, että mä sovitin kaiken ja se veri huutaa tänäkin päivän, Jeesus on sama eilen tänään ikuisesti ja tänäänkin. Se sama veri huutaa ja se tuoksuu täydellistä armoa. Se huutaa, että mä maksoin kaiken, että nääksä mun rakkauteni, että mä oon kädet avoinna. Mä oon valmiin vuodattaa mun rakkauteni sun päälles. Mun vereni huutaa armoa. Jeesus tuli julistaa Herra suosio vuotta. Ja meillä on tää Jumalan suosio. Meillä on yllämme Jumalan suosio, koska suosio on vuosi. Nyt on suosiovuosi, Jeesus sanoi, että se toteutui. Tänä päivänä tämä on tullut toteena, tai edelleenkin tänä päivänä. Ihmiskunnalla on siitä lähtien, kun Jeesus luki sen, niin ollut suosiovuosi. Jumalan suosiovuosi. Ja armo, grace, niin sisältää tämmöistä englanninkielistä sanaa kuin favor, loving kindness and mercy, jotka suomeksi on mielisuosio, rakkauden lempeys ja laupeus. Ja kun me eletään tässä armoajassa, me eletään Jumalan suosiovuodessa, niin se, mitä Jeesus luki synagogassa, on meillä tänä päivänä, nyt tässä. Jumala suosio vuosi. Meillä on yllämme Jumalan mielisuosio. Meillä on yllämme Jumalan rakkauden lempeys. Meillä on yllämme Jumalan laupeus joka hetki. Ja just se, että mitä mahtavaa evankeliumia me saadaan elää joka päivä todeksi. Ei pelkästään julistaa, mitä me saadaan elää. Et me saadaan elää Jumalan suosio vuodessa, Jumalan suosio ajassa, kun Jumalan rakkaus on meillä yllä. Isä lähetti oma poikas, sovitti, pojas sai kaiken synni, kaiken lai. Isä pojassa naulitsi ristille kaikki vallat ja voimat. Rakkauden tähden. Ja me saadaan elää joka hetki tätä. Hänen rakkauden, hänen mielisuosio, hänen laupeuden alla. Ja palataan siihen ensimmäiseen lauseeseen, että kuin suurta rakkautta, isä. Osoittanut. Mulla on saatu Jumalan lapsen nimi. Kuin suurta rakkautta. Isä osoittanut, mulla on saatu Jumalan lapsen nimi. Kuin suurta rakkautta. Isä osoittaa meitä kohtaan. Mä oikein toivon, että tämä rakkauden todellisuus lävistää meidät. Ja musta tuntuu, että mä oon kirjoitin tämmöiseen pienen sanan. Musta tuntuu, että tämä on täällä seurakunnalle. Tämä on ainakin sulle, ketä oot täällä tällä hetkellä. Mutta tämä voi olla myöskin, että tämä on täällä seurakunnalle. Minä olen se, jota etsitte. Minä olen se, joka täyttää sielunne ikävän. Niin, että ruumiinekin riemuitsee yhdessä hengen ja sielun kanssa. En ole teitä unohtanut, kuinka voisinkaan. Olen tässä, aivan lähellä. Ilma, jota hengität, sadepisarat poskellasi. En ole lähtenyt pois. Näe minut. Olen aivan tässä. Kuinka kaipaankaan saada syleillä sinua, upottaa sinut rakkauteeni. Olet minun iloni, minun. Ei mene päivää, ei hetkeä, etten sinua miettisi. Etten odottaisi hetkeä, kun saan sulkea sinut syliini. En ole pettynyt sinuun. Älä usko valheisiin. Pidä kiinni totuudestani. Totuus on, että rakastan sinua. Totuus on, ettei mikään tekosi saa minua rakastamaan enempää tai vähempää. Totuus on, että kaikki on täytetty. Totuus olen minä. Usko siis minuun totuuteen.